Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. БСП, накъде в България с Корнелия Нинова в коалиция с Продължаваме промяната? Отговаря Калоян Паргов, екс-председател на БСП София и БСП Столичен общински съвет.
Беновска пита.
Здравейте, господин Паргов.
Здравейте.
Намираме се днес в студиото на YouTube канала Беновска пита Радио К2. Излъчваме се на живо по Радио К2 и по Фейсбук в деня, в който следва приключването на консултации от страна на президента за сформиране на нов кабинет и може би в епохата на предсрочни избори през октомври. Какво е бъдещето на БСП в този смисъл? Накъде БСП с България, БСП начало с Корнелия Нинова и в коалиция с Продължаваме промяната, ДБ и ИТН?
Това е въпрос за две предавания. Но първо да кажем с едно изречение, че самите консултации вчера ясно показаха желанието на президентската институция да се сформира правителство в рамките на това Народно събрание, второ правителство, а не обратното на тезите, които се твърдят, че президента бута страната към предсрочни избори и какви ли не внушения. Второ, по отношение на БСП. БСП е в една доста тежка коалиция, поредната може би за последните 30 години, в които трябва да бъде раздирана между желанието си да управлява държавата и да наложи част от своята програма и виждане най-вече в социално-икономическата сфера и това да търпи негативите на партньори, с които се разминават особено по различни червени линии. Помним и предишни управления и това, в което в името на България БСП е в коалиция със свой идеологически противник, което е нещо много тежко. Говорим за Демократична България. Преди няколко години, когато БСП беше в опозиция, имаше подобни напъни, включително и през посолства БСП да направи голяма коалиция тип Германия. Помните тези напъни, помните тези внушения, включително и прени посолства бабуваха на това и тогава БСП каза, не, ние стоиме в опозиция, защото влизайки или следвайки германския модел, ще стигнем до положението на ГСДП. Да, обаче историите не са едни и същи, защото виждаме, че в момента ГСДП е управляваща
партия.
Шолц. Макар и в такава криза, да видим за колко време ще е управляваща. В случая, в рамките на тези 6 месеца, тези млади хора, които така бяха посрещнати с надежда, с желание, с увереност, че ни предстои нещо ново и различно, за съжаление, много бързо свършиха горивото.
Защото
Русия го спря, защо го спря? Това е много важен въпрос, който искам да засегна, тъй като той има ключово влияние върху това, което ще се случва в Европа и в България в следващите месеци и години. Е по-скоро отказа да водим преговори от февруари насам, помните заявленията на Асен Василев и на Кирил Петков, следствие на което не е изпълнение на условията на Русия.
За обещанията, че имаме и доставчик.
И се оказа, че едни държави в Европа могат да изпълняват така руските условия, новите руски условия за плащане през рубли, а пък ние сме по-големи светци от папата, защото сме много богати и сме цъфнали и вързали.
Спираме за секундичка, да ще продължим. Искам само да видим вчерашните резултати от преговорите, които водеше Корнелия Нинова с президента Румен Радев. Кратко видео, моля колеги. Четвърто, най-жаждащата власт Корнелиевата БСП с Радев.
БСП през годините е била неведнъж част от управлението на страната, така и днес и то с важни ресори. И мисля, че няма нужда изобщо да дискутираме какво означава именно в разгара на кризите страната да остане без работещ парламент. Българските граждани разчитат политиците да влязат в диалог, да има разбирателство, да има компромиси, за да могат да бъдат решавани техните неотложни проблеми. В същото време партиите дори и вътре в управляващата коалиция продължават да чертаят разделителни линии. Затова и задачата на политическата партия, която ще получи третия мандат, е наистина много сложна, много предизвикателна, изключително отговорна. Затова е важно да чуем и вашата формула за намиране на изход от политическата криза, как вие виждате и готови ли сте да и с кого да влезете в диалог.
Господин президент, напълно разбираме сложната ситуация, в която се намира страната. В последните 6 месеца, като част от правителството и управляващото мнозинство, изпитахме предизвикателствата на няколко кризи на гърба си. Казах, че напълно разбираме сложността на ситуацията и декларираме нашата готовност, ако решите третия мандат да бъде връчен на БСП за България, да положим усилия, да проведем разговори с колегите, за да гарантираме работещ парламент и стабилно правителство. За нас основата на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме само преди седмици. Продължаваме промяната БСП за България и Демократична България. За нас безкомпромисната борба с модела на управление на ГЕРБ и на Бойко Борисов трябва да продължи категорично. Не бихме преговаряли с ГЕРБ и ДПС.
Само един въпрос, който мисля, че е важен. Вашето виждане за състава на бъдещ министерски съвет. Изключвате ли политически фигури, ясно изразени, или стоите зад идеята експерти?
На първо място смятаме, че премиера трябва да бъде излъчен от Продължаваме промяната. Те са първата политическа сила в една демокрация. Това е редно. Първият да излъчи премиера. На второ място предпочитаме политически пред експертен кабинет, защото това означава ясно носене на политическа отговорност.
Най-жаждащата власт, Корнелиевата БСП с медиите.
Както знаете, ние декларирахме готовност, ако президентът прецени да връчи третия мандат на БСП за България, да проведем разговори в формата на досегашната четворна коалиция. Основата на тези разговори да бъде програмата, която изработихме. Що се отнася до Кирил Петков и Продължаваме промяната? Да, ние призовахме Кирил Петков да не бъде кандидат за премиер и му прави чест, че направи стъпка назад. Казах ви, че основата за преговори няма да бъдат имената, а ще бъде програмата, действията, политиките и законите. Но и декларираме, че в демократична държава първия по сила в парламента, първата политическа сила трябва да излъчи премиера. Продължаваме да смятаме, че промяната трябва да излъчи премиера. Този, който получи третия мандат, с програмата, която изработихме, да седне на преговори.
Бихте ли поставили условие да се възобновят отново доставките от Газпром като условие за преговори за участие ваше в нова коалиция? Тъй като господин Гуцанов преди няколко дни беше казал нещо подобно, че има такова обещание в първото завъртане на мандатите.
Само да ви припомня, че проведохме преговори за съставяне на програма. И в тази програма е записано разговори с всички възможни доставчици на газ. Всички възможни доставчици,
включва
и Газпром. Да. И това вече е записано в програмата.
Уважаеми господин Паргов, какъв е вашия анализ?
Ами това е правилно, че трябва да бъдат проведени разговори с всички доставчици на газ, макар че вече Русия не е този надежден доставчик на газ предвид събитието от последните 6 месеца, но пък е най-сигурния от гледна точка на това, че ние хубаво си осигурихме 1 милиард кубични метра газ от Азербайджан през новата връзка, която беше сертифицирана и която откри премиера миналия петък. Въпросът е, останалите 2/3 от газа ще можем да ги осигурим и от какви източници. Говорим за американския газ, говорим за катарски газ и колко газ от Русия и на каква цена. Но тук въпросът вече не е цена, защото в тази ситуация в света, при този натиск на международните пазари, при това търсене, при този недостиг и особено в Европа, която е една от най-големите икономики в света, говоря съвкупно и сумарно, нещата се усложняват.
Виждате това, че Германия национализират Северен поток 2.
Да, и ще ставаме свидетели на всякакви подобни действия от страна на правителството си в желанието от една страна политически да се задържат на власт, тъй като очевидно, че тази война ще предизвика политически стресения и предизвика политически стресения, започвайки от България, минавайки през Великобритания, следвайки Италия, а със сигурност ще има и други държави.
Но господин Парков трябва ли да оставя БСП във властта и то в тази коалиция?
При положение, че бяха така заобиколени и направено всичко възможно да избледнеят червените линии, които БСП постави в началото, с всякакви витиевати решения и позиции, включително с неучастие в подкрепа на решения, заобикаляйки волята на БСП и на избирателите на БСП, считам, че участието в тази коалиция, без значение дали ще има второ правителство и за колко време, ще донесе тежки имиджови щети на БСП от гледна точка на електоралната подкрепа.
Не го ли казвате сега, като наранен, от Корнелия Нинова, изваден от Националния съвет, свален поста председател на градската организация, свален поста председател на комисия на групата на социалистите в СОС?
Намирате ли някаква разлика в моето говорено преди няколко месеца, когато бях председател и сега, когато не съм
нарочно
председател,
ви питам именно, за да го отговорите пак.
Свързано с моята основна грижа да съхраним БСП, да преведем през тези така наречени симплигатски причини, през тези кризи, нали? Защото ние хубаво мислим за държавата, но въпросът е, че БСП е част от държавата и държавата има нужда от силна лява партия, от силна левица.
Колко е силна БСП, лявата партия в момента?
Ами виждате, 26 от 240 е срамно малко и обидно. Без значение, че тезата е, все пак участваме във властта.
Имате и вице-премьер, извинете ме много.
Но властта, Корнелия, както винаги съм казвал, е голямото изпитание. Не да спиш в опозиция, да бъдеш във властта. Това е ужасът на политиката.
Добре, да ме панели златното яйце в кошницата на Корнелия Нинова, че тя успя да стане вице-премьер.
Ами аз мисля, че имало и по-златни яйца в кошницата на предишни председатели, които са били президенти, председатели на парламента и министър-председатели. Не бяхме стигали
и
до
вице-премьер. И сега ще имаме председател на партията на европейските социалисти в европейски мащаб.
Казвам го, защото БСП е такава партия, в която все пак или си на върха, или не го поемаш. Не го поемаш този ангажимент, тази отговорност. Казвам го, защото ми прича малко на Лукарски, който и той беше нещо вице-министър на икономиката. Помните ли? Във второто правителство май беше на Борисов.
Много сте ироничен нещо.
Не го казвам с ирония, аз правя само сравнение, исторически препратки. Нали? Защото историята и миналото са винаги препратки за бъдещето.
Е тогава
наскоро,
какво?
Наскоро в едно друго студио така използвах пиесата на Иван Вазов, писана 1907 към пропаст. За времето на Иван Александър, преди падането на турско робство и особеностите на Иван Александър като един от последните български владетели, предпоставка за разцеплението и възможността по-лесно да бъдем асимилирани от османското нашествие. Извода на тази пиеса и на този спектакъл към пропаст на Иван Вазов е, че личните страсти на владетеля са винаги пагубни за една страна и я водят към катастрофа.
Това наме към Корнелия Нинова ли?
За съжаление, не само към Корнелия Нинова, а и към цялото правителство и на различните политически партии, лидери, без значение в каква позиция в последните 6 месеца, да не се окажем, че сме в катастрофа на прага или сме вече в катастрофа.
Моля ви още малко изяснете тази метафора с към пропас. Корнелия Нинова и БСП е ръководство в този състав. Може ли да се изкажа? Тласкат БСП към пропас ли?
В последните 6 месеца видяхме лидери на партии, които са предимно в управляващата коалиция, които водени от личните си страсти застрашиха бъдещето на страната. Да, имаме индустриален ръст. Не сме имали отдавна такъв ръст. Може би една или две.
Вижте, вие сте икономисти, сигурно си давате сметка, че това може да бъде отчетено по закона за относителността.
Да, икономическия процес, да, но пък имаме висока инфлация, имаме липса на достатъчно на догонване на тази инфлация от гледна точка на доходите на обикновените хора.
И намален внос и износ в световен мащаб, ние с кого се сравняваме? По каква скала се прави?
Газ може да доведе до дълбока рецесия. Говорим за такива процеси като стагфлация, което за нашите слушатели, пък и зрители в YouTube канала, означава, че имаме висока инфлация, висока безработица, нисък растеж, симптоми, които ги имаше и преди войната и при тези кризи. Говоря за още декември.
Не ми отговорите, Корнелия Нинова и ръководство на БСП тласкат ли към пропаст БСП?
Ами тя вече е в пропаста. Да, тя вече е в пропаста. И оценката, ако има едни предсрочни избори, скорошни, казвам не дай си Боже, оценката на тези избори ще бъде оценка и за последните 6 месеца и оценката на това как всяка една от партиите се е представила и с какво убедива българските граждани, че е полезна и необходима на страната.
Правите се заглавие в момента, не ви ли е страх, че ще ви нападне Корнелия Нинова отново?
Вижте, най-малкото Корнелия Нинова може да ме оплаши. Казвам го, по-скоро ме плаши икономическата и социалната обстановка. Та БСП имаше така доста искания, като влезнаха в бюджетите. Въпросът е, че актуализирания бюджет е с така впечатляваща разходна част. Малко ме притеснява приходната. Какво ще правим на есен? Как ще изпълняваме разходната част? Защото, както се казва, не ме е страх от разходи, страх ме от малко приходи.
А не ви ли притеснява и доста голямото вътрешно напрежение в БСП, което, извинявам се, много по-старо обичай ще кажа, мечеви и голям го вадите, ама е мек.
Когато то е друга поговорка, но ще ви я кажа насаме. Все пак сме в ефир, малко по-цинично.
Аз малко меко го казах, но винаги
тогава, има... Като не се готова да го кажете в ефир, толкова...
Не искам да си загубя лицензията, господин Паргов. И нецензурното не е най-силното, нали?
Когато един лидер на партията не може да овладее тези центробежни сили всякъде вътре, като движение, течение, защото БСП, винаги съм казал, тя не е хомогенна партия, тя е трипластова партия. Вътре имаше комунисти, социалисти и социал-демократи. И когато той, това е ролята на лидера, да може да ги овладее, да може да ги сплоти, да може да ги обедини, не да ги разгонва, не да ги чисти, не да им отговаря с мълчание или да им поръчва определени вътрешнопартийни процеси, нали, за да може да се отърве от тях или да може да им затвори устата, а да намери начина. След като ти не можеш да водиш диалог с собствената си партия и да намериш начина, какво означава извън тази партия. Но предстои да видим.
Вашия приемник Иван Даков каза, че на предстоящите местни избори ще трябва, искам да го цитирам дословно, да има мобилизация БСП да спечели повече места, разбира се, и ако може кметското място в София, но това според него може да стане само в коалиция.
Разбира се, че е нужна коалиция, тя трябва да е широка, тя трябва да е поставена на една и програмна платформа за развитието на София предвид сегашното състояние, предвид се това на къде ще се развива икономиката и страната, пък и света, защото все пак един град е един умален модел.
От наличните на пазара политически партии, кои според вас са подходящи за коалиционен партньор на БСП на местно ниво?
БСП на този етап има една коалиция, включително в нея влизат и партньорски организации на двустранна основа, като АБВ.
Вие помните, не са им силни конете.
Вие помните, че ако личността на Майя Манолова, издигната от инициативен комитет, в който участвахме всички ние, бяха и БСП, и АБВ, и социал-демократите, и Д21 на Дончева, пък и десни партии. Това беше уникалното в 2019, в която Манолова играеше сама в лявото, а в дясно Фандъкова имаше освен Манолова и други десни кандидати, като демократична
България. Така, обаче
България.
Фандъкова спечели, както и да го оборвате.
Благодарение на това, че да се благодари на това, че Бойко Рашков не беше вътрешен министър тогава.
За живо да не бяха. Какво намеквате?
Ами намеквам, че с купения корпоративния вод 20 000 гласа не изтигнаха.
Добре.
И това е нещо, което го признават всички.
Градски легенди, но...
Не градски
Майя
легенди.
Манова, добре.
Аз не го цитирам.
Майя Манова, Таня Дончева, там и други не спечелиха срещу Фандъков. Чакайте да питам. Връщате ли се към Манова, към Дончева в мислите си?
Има много време, макар и една година, малък период, има много политическо време. Говоря за състоянието на държавата, на политическия процес, който ще обусови начина, по който ще проведат тези местни избори. Но със сигурност трябва
да има широка коалиция. А и още не се знае дали ще бъде гласувана с хартия или с машини.
И една кандидатура за кмет, която да може и да дърпа листата на БСП.
Вие можете ли да се кандидатирате за кмет? Имате ли такава намерение?
Ами за втори път ще го кажа. Вие бяхте на пресконференция, която го казах.
Питах ви, да, в деня, в който се разделите с постовете.
На 23 март, мисля, че беше в градски на тази пресконференция, съвместна с моя наследник. За съжаление, на 19 февруари Корнелия Нинова обеси тази възможност.
Чакайте, кога ви изтича наказанието?
То не е свързано с наказанието.
А кое?
Свързано е с моя разбиране.
Демек, вие ако се явявате за кмет, няма да се явите от БСП ли?
Не казвам, че няма такава възможност. Такава възможност не стои пред мен. Какво не разбрахте, госпожо Беновска? Гледате замислено в
десата. Какво не разбраеваше една песен? Исках да се питам, не може ли с инициативен комитет да се издигнете?
Тази възможност приключи. Този период приключи за КВН Парков. Това е последният ми мандат като общински съветник. Ето казвам го в ефира на вашето студио. Аз съм го казвал на моите колеги. 16 години са прекалено дълго време за един човек в на едно място. Не малко неща съм направил.
Това е вашата партия, наследство на чичови, баща ви.
Ето, добре. Дал съм път на младото поколение, на бъдещото поколение.
Че вие
поколение.
На колко сте
години? Така е, на по-млади 40? На такива около мен, които аз
колко
съм казал,
че преди малко на 13?
45.
Живота те първо започва.
Да сме живи и здрави, имам не малко планове. Скоро време ще ги разберете, малко позакъсняхме, но предвид политическия тайм...
Пак ли политически?
По-скоро в сферата на експертното.
Към някоя партия или икономика?
Държавата.
Държавата?
Държавата. Какъв беше анонс? Икономиката глупако, държавата.
Защото... Вдигнете още малко завеса.
Няма какво да вдигам завеса.
Каква държава? Къде е тази държава? Кой е ръководител тази държава?
Нашата държава, така, защото това, което се случва в последните 6 месеца...
Кой е ръководител тази държава? Как ще влезете вие като експерт? В правителството?
Никой не говори да влизаме, да ставаш министър или какъвто и да е.
А там. Какво?
Има много начин да се занимаваш с проблемите в държавата.
Като американски или руски консултант?
Не. Като български патриот, мислиш за държавата, с много хора около мен, които са готови да го правят.
Партия ли ще правите?
Не. Казвам съм, БСП оставя моята партия. Колко пъти да...
Ще почнете да внасяте газ?
Няма да внасям газ.
Нарочно да подпитвам така.
Няма да внасям газ. Но ролята на всички хора, които милеят за България, да намерят формата и начина, в който да помагат на държавата си.
И какви са формата и начина?
Трябва да си депутат или министър, за да можеш да правиш нещо. Вие като журналист не помагате ли на държавата? Търсите ли отговори на въпроси?
Опитвам, да.
Провокирате ли?
Но не сме толкова ефикасни, когато...
Търсите ли да извадите някое решение или изречение от различни хора, от които зависи това? Да ги подтикнете към това да вземате едно или друго решение?
Медия ли ще правите?
Включително и... Аз ви давам пример с вас.
Исках да кажа, че не сме толкова ефективни, колкото когато имаме законодателната или изпълнителната власт.
Не сте толкова ефективна от Радио К2, но съчетанието с телевизия Канал 3 и така на вашето предаване. Имаше момент, когато бяхте ефективни, да чак прекалявахте, нали?
Не, променяли са много процеси. Това е факт. Сега няма да се хвалим взаимно, но съвсем сериозно ви питам.
Вижте, в момента има подмяна на политическите и икономическите...
закона в ръка, господин Паргов, и да го упражняваш. Друго е да си гражданско сдружение или медия...
В момента тече подмяна на политическите и икономическите елити в цял свят. Това не е от вчера. Това от няколко години тече този процес. Разбира се, този процес е застигнал и България. Затова казвам, че трябва много да се внимава, говоря за политическите лидери и тяхто дълголетие, какви решения, какви стъпки предприемат, в името на какво, да си дават ясна сметка колко краткосрочни, средносрочни, дългосрочни са тези стъпки, тези действия, защото със сигурност в следващите години ще видим много нови лица в политиката.
Да, в политиката ли се връщате по друга форма?
Най-вече на експертността и експертизата, но видяхме, че да завършиш Харвард или някой друг западен университет, очевидно, че не, не е повод за гордост. Нали? Защото не е гаранция, че знаеш отговор на всички въпроси. Оказва се, че с УНСС и Софийски университет или Нов български може да се справи също толкова добре.
Хвърлихте бомбата. Става много любопитна. Кога горе-долу ще обявите новото си поприще?
До края на месеца се надявам, че ще бъда готов, за да се видим очи в очи.
Публично
да кажа.
Ли ще бъде?
Публично, разбира се.
Заинтриговахте ли?
Но оставам в БСП, работя за БСП, помагам на този млад екип в
градската организация. Как оставате в БСП? Оставате член на партията ли? Или духовно?
И да си член на партията. И това е несъществено. Както виждаме тук от Лиля, че си фърляха билетите и правиха разни циркове. Само към тези млади хора. Много съжалявам за това, което се случи и за това, че не е намерен правил начин да се комуникира с тях, за да не се стига до тези крайности, защото те не са повод за гордост в политиката, без значение дали си от БСП или от която и да е друга партия. Знам, че така чух, че членуват от 2016 година.
Момчето, да.
Да.
Рос.
Както и всичките му приятелчета, които са там в тази компания, което не е много време, за да разбереш, то е БСП. И че БСП не е пещерата на Алибаба, която изпълнява милиони желания.
Почти 20 години,
Аз съм близо 25 години ще станат активно. Като последните...
9 и колко бяхте на СОС? На
близо 10 години.
Близо.
Тази градска организация прекарах 10 години, от които една година и малко като заместник по организационните въпроси на Ана Янева и останалото време до днес, до онзи месец, февруари, като председател на София.
Добре, може да се каже, че това интервю завършва така. Дойдох, видях и победих. Калоян Паргов направи страхотна новина.
Ще видим.
Връща се, не казва точно
как. Аз не съм си тръгал, бе, госпожо.
Фактивната е.
Не съм спирал, не виждате ли?
Виждам, вие сте непрекъснато. Въпросът е друг. Когато, как да кажа, вие много добре знаете, когато си на кормилото на нещо, от нас ви отнеха кормилото на София.
Да ви кажа, аз съм кормилото, мисля, че е в сигурни ръце, така че съм спокоен и спа спокойно, нали? Не съм притеснен. Вярно, трудно им е, не е лесно да управляваш най-голямата организация, но мисля, че така ще се справят.
Благодаря много за този разговор. Ще ви очаквам, казахте, до края на месеца. Това е любопитна, страшна новина.
Не, тук, вие ще дойдете при мен.
Дадете идея, вие ще ни поканите. Благодаря ви още веднъж. Разговарям с Калоян Парков, който пусна бомбата да чакаме до края на месеца. Нови събития в неговата промяна. Той пък си взима. Червена, помислих, че зелена ябълка си взема. Добре, червената ябълка си е ваша. Да, покажете я на камерката.
Да.
Ето това е. Новата червена ябълка на Калоян Паргов за новото
помощ. Преди спорт ябълката на Беновска се надявам, че ми даде достатъчно енергия.
Дай Боже. Амин. Калоян Паргов, изчезваме от ефира и се връщаме след малко.